više od 8,5 miliona ljudi je 2018. umrlo od zagađenja izazvanog sagorevanjem fosilnih goriva, pokazuje nova zajednička studija Harvarda i tri prestižna britanska univerziteta. To znači da je zagađenje vazduha izazvano sagorevanjem fosilnih goriva odgovorno za gotovo 20% smrti na svetskom nivou. Istraživanje objavljeno u časopisu Environmental Research je pokazalo da najvišu stopu smrtnosti imaju regioni sa najvećim zagađenjem vazduha povezanim sa fosilnim gorivima, kao što su Istočna Evropa, Jugoistok Azije i istočni deo Severne Amerike, piše sajt Klima 101. Ova studija uznatno povećava prethodne procene o broju ljudi koji umire zbog zagađenja vazduha. Veliko istraživanje o uzrocima smrti na globalnom nivou iz 2019. je procenilo da je ukupan broj umrlih od spoljašnjeg zagađenja vazduha oko 4,2 miliona. U ovu brojku su, pored sagorevanja fosilnih goriva, uključene i smrti povezane sa ostalim izvorima zagađenja poput dima šumskih požara i paljenja strnjike. Kako su onda istraživači došli do čak 8,7 miliona smrti u 2018. samo od sagorevanja fosilnih goriva? Prethodna istraživanja su se u najvećoj meri oslanjala na podatke osmotrene satelitima i očitavanja sa mernih stranica, kako bi procenila prosečne godišnje koncentracije PM2,5 čestica na globalnom nivou. Međutim, iz ovih očitavanja nije bilo moguće razlikovati čestice nastale sagorevanjem fosilnih goriva od onih koje su uzrokovane prašinom ili dimom šumskih požara. Uz pomoć satelitskih podataka vidite samo jedan delić slagalice, ukazala je Loretta Mikli sa Harvarda, jedna od autorki studije. Koristeći satelite je teško napraviti razliku između različitih tipova čestica, a možete se susresti i sa velikim rupama u podacima. Kako bi prevazišli ovaj izazov, istraživači su koristili pouzdani globalni 3D model pod imenom GEOSCHEM, koji je u stanju da pokaže nivoje zagađenja u visokoj rezoluciji od 50x60 km. Umjesto da se oslanjamo na proseke zagađenja koji pokrivaju velike regione, želeli smo da mapiramo gdje se zagađenje nalazi, kao i gdje ljudi žive, kako bismo mogli tačno da znamo kakav vazduh ljudi udišu, rekao je Karn Vohra, vodeći autor studije sa Univerziteta u Birminghamu. Nakon što su mapirali zagađenje, istraživači su te podatke obradili koristeći najnovija saznanja o zdravstvenim problemima koji su izazvani zagađenjem vazduha. Iako je nepovoljan uticaj čestičnog zagađenja na zdravlje odavno poznat, ispostavilo se da su prethodna istraživanja podcenila efekat na zdravlje koji imaju relativno niži nivoi zagađenja, kao i izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija. Rezultat do kojih su naučnici došli koristeći nove metode pokazao je da je na globalnom nivou izloženost čestičnom zagađenju nastalom kao posljedica sagorevanja fosilnih goriva uzrokovala čak 21,5% 10,2 miliona preminulih svih smrti u 2012. Ova brojka je u 2018. pala na 18%, 8,7 miliona umrlih, najviše zahvaljujući unapređenom kvalitetu vazduha u Kini. Kada razgovaramo o opasnostima povezanim sa sagorevanjem fosilnih goriva, često se fokusiramo samo kontekst klimatskih promjena i emisije ugljen dioksida, zanemarujući potencijalni uticaj na zdravlje ostalih polutanata koji su emitovani zajedno sa gasovima sa efektom staklene bašte, rekao je Joel Schwartz, jedan od kreatora novog modela za procenu uticaja zagađenja vazduha na zdravlje koji je korišćen u istraživanju. Nadamo se da ćemo kvantifikacijom posljedica po zdravlje koje nastaju usled sagorevanja fosilnih goriva moći da pošaljemo jasnu poruku kreatorima politika i ostalim zainteresovanim stranama o koristima prelaska na alternativne izvore energije, dodao je on. Još jedna od autorki istraživanja, Eloise Marais, ukazuje da ova saznanja dodatno doprinose ogromnoj količini dokaza koja pokazuju da zavisnost od fosilnih goriva ugrožava globalno zdravlje. Ne možemo čiste savesti nastaviti da se oslanjamo na fosilna goriva, dok su nam istovremeno dostupne čistije alternative, posebno sada kada znamo da postoje tako ozbiljne zdravstvene posljedice, zaključila je ona. U Srbiji se struja pretežno proizvodi sagorevanjem uglja i naše termoelektrane su među najvećim zagađivačima u Evropi. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.